Kepte en köp görülenlerin başyny Berdim Hommedowli täze video könüm diýen atlan çap edilen video çekýär. Berdim Hommedowyň çykyşy käwirleriniň ukusyny tutturdy. Adat adalga, sözgö beýan adatlygy. Moskwada oppozisiýa protestinden soň oňlar çadam tutsak edildi. Video olarkı Gırgıl Prezidentinin tabin olsun orkoli yardiyana atlen çap edilen videolarımız hem bu kepte en köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp gurrun edilenlerin başını Bloomberg Türkmenistan'ın akı yağdaya gülü onboğun yeterlik değerliğini, sanskı zerurluğunu yandı yardiyana atlen çap edilen havar çekker. Giyinnesin dünya rekordları Berdim Hommedowy gollamakta tankıytlanıyar. Türkmenistan yeni bir sertifikadalli. Dünya belli satira gepleşikleri Berdim Hommedowy paradaki degişmeleri devam ettiriyar. Bu sapar John Oliver çıkış etti. Xadar forumi öz işine başladı. Rus Premier Medvedev Türkmen vasa geldi. Senin Türkmenistan'ın çökmeğinden söz açar. Xadar iqtisadi forumuna qatnaşan daşar yurtlu mehman Türkmenistan eden saparının özünü qaldıran täsirini gurrun wertden atlan çap edilen makalalarımızın aşağında hem okuzular öz pikir qarayışlarını qaldırıpdırlar. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatlygyň gozgyan temalaryna goşulyp öz pikirlerinizi aýtmaga çağıryarys. Hepdeniň zemini Türkmenistan baradaky soňky maglumatlar bilen dowam etdirýärs. Gepleşigimiziň gep başynda hem aýdyşmady ýaly. Bu hepde Xadar iqtisady forumuna gatnaşan daşary ýurtly mehman Türkmenistan eden saparynyň özüni galdyran täsirini gurrun wertden atlan çap edilen habarmaz köp okolonlaryň beýaşlygyna girdi. Awadada 11-12 awgustda geçen iqtisady forumuna gatnaşan daşary ýurtlylaryň käwiri Türkmenistanyň galan täsirlerini Fergana habar agentligi bilen hem paýlaşypdyr. Neşiriň söhbetdeşiniň gurrun bermegine görä, Xadar iqtisady forumunyň saýtynda bu çäre gelen mehmanlaryň mehman otaglarynyň mut boljakdygy aýdylypdyr. Emma ýagdaýdan habarly adamlar ýanymyz bilen nagd dollar almagy maslahat berdiler. Sebäbi tölegiň näresmi ýagdaýda alınmagynyň mümkinligini duýdurdylar diýip Türkmenistanda bolan daşary ýurtly gurrun görýär. Onuň sözlerine görä mehmanhanadaky ýagdaý gysgaça göz gamastyrjy logurdy we gedaýlyk diýilen sözler bilen düşünilip boljak. Bir tarapta mermer, kızıl çaylan dağıtlar, beylek tarapta olsa uanlılı toglardaki hen, renkli printerde çap edilen reklama prospektleri, yerli dükkanından alınan ardan sıppıklar deyip, mehman o yerde gören hizmatından razı olmanlığına aitti. Şeýle dol pul çalşylýan enzamyň işlemeýändigini, mehmanhany töleg üçin her gyýjasyna $80 alanlyklaryny, ýöne ýaşaýyş otagynyň 3 günläp arasalanmagyny hem sözüne goşdy. Ahyrynda 4-nji gün otagyň arasalanmagyny talap etmeli bolduk diýip ol aýtdy. Mehmanhanadaky Wi-Fi işlemeýärdi. Emma Orsiýetiň premier ministriniň bolan mehmanhanasynda tutuş surgat Dmitri Medvedew üçin ýapylyp goýuldy. Ol ýerde WhatsApp we Facebook hiç bir problemasyz işletip Fergana habar gurulunyň söhbetde saýtdy. Şeýle de mehman türkmen başda kart bilen hasaplaşmagyň aňsat düşmänligini gurrun berdi. Şeýle görmäge kart bilen hasaplaşmak mümkinçiligi döredilen ýaly. Emma restoranyny 5 görnüşli bank karty bilen hasaplaşmak üçin eden finansymyz başa barmady. Ahyry mehman otomudyň nomerini ýazdyryp, soň dogonlarça hasaplaşmak barada ýalaşyga gelip diýip mehman aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä resmi kurs 3,5 manat bolsa da dollaryň gara bazar kursy 17 manat bolup durýar. Prezident Gurbanuly Berdimhamedow 8-nji awgustda akşamy awada gelmedinden öň sapýorlar kenarlary barlap çykdylar. Ýerden kurort zonasyndaky ähli ýollar ýapyldy. Mehmanhanalaryň mehmanlaryna otaglarından çykmazlygy, balkonny görünmezligi taýsyrdylar diýip mehman daşary ýurtlaryň Türkmenistanyna ýollaryň köçeleriň 50 eski bilen ýuwulýanlygyny gaty geň galanlyklaryny hem gurrun berdi. Şeýle dol yerli adamlaryň öz iş aladalary durmuşlary barada gurrun görmekden çekinýänliklerini, anjyk temalar barada öz aýlarynyň başga ýerde dil ýarmaýanlyklaryny aýtdy. Möhüm gurrunlaryň ählisi adamlaryň diňe öz şahsy awtologlarynyň içinde köçede ýa-da öz edara jaýlarynyň içinde dil ýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Forumun mekmanları yapık oturuluşlara hem barıp görüptürler. Ol yerde alkoholü çikiler bol aydım saat kogu, tüsseden hem kemçilik yok deyip mekman etdi. Şeyle de mekman avadadakı ve Türkmenbaşdakı dükkanlarda hiç fırgatçılığın gödeyilmeyenliğini sözüne koştu. Emma import önümlerin köpüsü tədi, belki de form üçün yörüyte getirilenir deyip olay etdi. Emma yerli adamlar gelip dükkanlarda akar itlara muzey eksponatları yali gen alıp seyrediyar deyip olay etdi. Şeyle de Fergana Kavar agentliğinin sökvetteşi bazarlarda haritların asılıp koyulun bakalarından bir yarım iki sıra gımmat satılyanlığını, işvil satmağın olsa kadagın edilenliğini gurrun verdi. Gepliyar Azatlıq Radiyesi. Hormatlı dinleyiciler, Kepdanın zemini Nur Muhammed Hanan filen sökvetteşlik esasında devam ettiriyar. Nur Muhammed ağa, Türkmenbaşda 11-12 Ağustos'ta geçirilen 1-nji Hazar İktisadi Forumundan näkil deslapky netijeleri çykaryarsyňyz. Şu arada pikiriňizi paýlaşsaňyz. Bu ýerde Türkmenistan näme gazanýar, näme utýar? Geljekde bu forumyň Türkmenistan üçin, Türkmenistanlar üçin näkil iktisadi netijeleri bolar?
Türkmenistan hakikaten bu forumdan özüne vurdu. Olup peyza kazanıyorlar deyip krizim yok. Neyme sünnizem Türkmenistan eleki devletleri neyme çıkarıp neyme satıyorlar. Ehli zadi özüne yeten yok. Yani Türkmenistan kadar eteğindeki yurtlardan alabilecek zatlarını denirin üstünden alabilirler. Olursa peyzalı oluyor. Neyme sünnizem gemi transferde eleki nemelere seyredende demir yol ya samalyoz olara uğur. Rehas peydalı olyada. Çoğun için şu peydası olaymış ağa alamdadın Türkmenistan o diyen var. Ulu peyda görü bileti yok ol siyazat doğrunun.
Nur Muhammed ağa Türkmenbaşda doğru ve portun açılanına gaydılıyor. Sonunun birlikte de bizim bilişimde yal sevet doğrunu Krasnovoska geliyen hem Krasnovoska'dan uğrayan parom markalı Türkmenler Bakuva beyleki yurtlara siyahat edip biliyardılar. Şu siyahat mümkünçülüklerine yol açılar mı Türkmenistan'ın şu forumdan son? Şu arada nehil umutlarınız var ya çaklama
Yok, bu forumdan son turizm uğruna parom bilen Türkmen halkına peydası olur yok.
Beylik halklara peyda olur mu olur Türkmenistan'a gelip bilirler mi?
Beylikler de yani turizm hükümünü kadar etevinde kurulun tehdi sopır topur akeller zatlar var. Yine sonu deyince alacak kurt geliyen adamlara peydası olabilir yönü. Onun yağdayını nehili yağdaydı ol atellerde deyince alıp oluyor. İyice üstekleri dünya yankı kanunlarına deyse moruyor ne dengeştirik. Mahalleme turistler dünyanın her kuncağına bar veriyor. Meselem yankı Türkiye'nin atelleri ölen ya Mısır'ın atelleri ölen ya ile ki Avrupa devletteki Grecia dedi, İspanya dedi olur bilen dengeştirenine yer bile yok yalta pavdunu görebilirler. Son için bilmeyen adım buraya da geliyorlar yani onun sonu klinç Türkmenistan'a gelir deyip fikir edilmem yok. Son için umumi yankı önkü açımayalı Türkmenistan'a bu forumdan son yankı kabul edilen kanunlar var, alışıklar var. Ulu peyza Türkmenistan'a bir ületi yok. Ne için neyse Türkmenistan'ın yapıklığı çıkmak, girmek, ulu problemi şol peyatel verir yankı denizin üstüvülenem gelmek ya gitmek.
Şimdi Türkmenistan eğer şu yapıklık meselesini çözmeyecek olsa, açıklığa gitmeyecek olsa, ne için bunun yalı formları getiriyor, şunun yalı formları da alalaşıklara kol çekiyor, umman özünün açık yurttuğuna ediyor. Sonra birlikte de siz yapıklığın saklanıp bağlayanlığına ediyorsunuz. Ne için Türkmenistan şeyli formları getiriyor, onları ullukan seri işteler karşılıyor.
Türkmenistan neme? Birincisi ne yankı formları geçirme için ol Berdi Muhammed ne bir ulu bir derece bilye. Yönü. On neme kabul edileyen nedi? Neme kol çekleyen nedi? Sonu Türkmenistan'ın umumi önkü yağdayından hiç saat üstümüz. Meselem yine kol çekildi değiller de. Neme için onu kol çekiyor. Neme için meselem Türkmenistan ona girecek olan ne bir toparlatları boyun oluyor da kol çekiyor. Ya meselem ha obesiye, bir topar zatları kol şekli, insan haklarını korumak var adı. Hani şu kol şeklini hey bir zatın sonunda duruyor mu ne mi? Yerini yetiriyor mu şu bu etçek diyen zatlarını kol çekip. Son için bu dağ ne mi? Beş devletin lalaşın dokumenti. Onu kol çekeyen ne de Türkmenistan, yüz gerek kol çeken ne de umumi Türkmenistan'ın yerde ütümüyor, siyaseti ütümüyor.
Şimdi Nur Muhammed ağa şu Türkmen televizyonun veren gepleşiklerinin görünüşüne göre şu forumdan soň Türkmenistan Türkmen Rus gatnaşyklaryny has wagt edip başlady. Hususan Berdimuhammedow Medvedew arasyndaky dostluk wagt edip başlady. Bu ýerde Alawai diplomatiýasynyň hem täsiri görnýär. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň ýene Orset firmalaryna, Orset kompaniýalaryna ýol açmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň Moskwanyň täsirini güýçlenmegine garaşylýar diýen pikirler aýdylýar. Siz şu mesele boýunça näme pikir ederdiňiz? Şoň bilen bir wagtda Türkmenistan Orsetden ne gymmat baha maşinleri satın alacaktığını aýtdy.
Türkmenistan, Türkmenistan'ın daşkı tiyatrını ilerlak görsök, niyaz üstün başlap. Bu bir Şemaliyalı. Bir Beylidin ülkeye, bir Demirgazıp'tan ülkeye, bir Güneydin, bir Günvasar'dan, bir Düşeriyalı'yla. Taysi taraftan eline var, peydalarak yağdayı dörese, şonu oraya olup diyor. Hani, ha, Günvasar devletleri nimetçek olup gördü. Amerika, onun Türkiye, Kitay'a, yani görse, Türkmenistan, esasen Berdimuhammedow'un özü, o diyen, karışıyan, o devletlerden peydani görülen o. Neyim için neyseniz, hukuklu meselesi de, yankı dünyası Orsiyet arkasında duraymasa deyip, şu pikir bilen Orsiyet'e yeni yakınlaşmak pikirine gelip, şu harekette deyip pikir et. Yani neyim için neyseniz, Türkmenistan'ın umumi yankı şirkette, esasen Afganistan bilen yankı talipler deydi, başı da kuplu grup bir okulardan özünü kurabilmeyeceğine verdi Muhammed'in kuvgu diye. Açık şu meselelere ünsür Orsiyeden ha şu yağdaydı dine sen bana koymaya verirsin deyip açık aydılanı bu zatlar yani umumi şunki yağdaydı arkasından şu zatlan duranını ben fikrim oyun şu dine son için şu Orsiyet bilen yine arasını hasta alacak oluyanın kevevi.
Şimdi eğer Orsiyet bilen bu meselede arasını sağlasa, yani Orsiyet'ten haru kömök alsa, bu Türkmenistan'ın onun bir taraflığına ne hil tesir yetirir mi?
Türkmenistan'ın hakikaten de molla tesir yetirir. Ne için diyorsunuz? Yani ki neutral devletin statüsü boyunca harbi kömöğünü ya başka devlet Türkmenistan'ın harbi başını getirmek var da uzadagan. Yönü. Bağışlan, kıstak dışarını hakikaten de Türkmenistan'ın hukuklu yağdayı dörenine şu zatlara gözüm ör deyip fikir et yani.
Şimdi Nur Muhammed Ağa şu Türkmenistan ile bağlı meseleler halkara derecesinde meşhur satiraçıların hem gepleşiginde esas temaların birine uğruluş onların birlikte de Bloomberg neşeri kola oydu Türkmenistan meselesinde Türkmenistan'ı bolyan zatlara dine gülü olmak yeterlik değil bir orada karşı sanksiyaların hem giyirilmeyi zerur diye niyali fikirler orta attı. Eğer Türkmenistan'a şu adam hukukları ile bağlı sanksiyalar giyirilse Türkmenistan'a karşı iktisadi sanksiyalar giyirilse bu ne hil netice verir? Bu ne hil neticesi olur? Bu ideye bu fikir hakkında ne fikriniz var?
Sanksiyon demek bir devlete karşı sanksiyon olmak demek ol dine devlet yolbaşılarına değil, devlet yolbaşılarına diyen yeterin o. Ol umumi şu devlete diyen yeteriye. Mesela Türkmenistan'a karşı sanksiyon olsa, demek ıksadi yazdayı has ümkünlerin beter erbetleşer. Onu erbetleşen ne? Esası yankı Türkmen halkını değer bir. Dilşeyali tayanlı kucu var. Dine Berdi Muhammedow ya Türkmen hükümeti ziyan çekmez sanksiyelerden. Yankı halk esası ziyan çeker. Şunun için bir Günvasar devletleri ya ehliki devletler Türkmenistan'ın insan haklarını baskılayan var adı. Şunu çeyre görecek olsa sanksiyel değil. Onun başka bir topar yollar var. Türkmenistan'ı varıp yalak yolu edip yürmelerle bunu yüzüne etmeli. Ya mesela ha Avrupa Birleşiği yali kurumu, ya Amerika yali devlet, şolun yol başlarını, gönle Berdi Muhammedow ve aydanına, ha şunun yanına şunu beytme, geçeyken sana karşı, özüne lişin sana karşı, demek çare görürler zat değilse, şunu bilen Berdi Muhammedow'un yağdayını düzeltiyonu, onun korkusu gözün nedir? Yani olur yalı zatlar ne bilen yok, ne hemen ha, Türkmenistan'a gelen delegasyalar oluyor, Devre Sayıyoz'un olsun, OBS'den olsun, O'nun olsun. Hemmesi yönü görüyorlar, aylanıyorlar, ihtiyarlar. Ondan sonra ne mi ihtiyar Türkmenistan'ı? İhtiyar da yok. Kaysap kâviri, kâvir siyasetçiler. Soyerik barık kaydından sonra öz fikrini ihtiyar Türkmenistan var adı. Ervet tarafı değerli, o tarafı. Türkmenistan'la o değilen var, Ervet'im değerli yazdayı deyip. Ne diyorsanız, olur hakikati Türkmenistan'a baranla gören oklar da yine şu iceberg'in yok ortasını, korucu tarafını görüyorlar da fikrini yükseltiyorlar. biz özümüz şerde bilýär täwir. Barkaýdan siýasatçylar bilen töňünden barkaýdanlar töňne hila aragatnaşyk bolýandy bu barada.
Hormatly dinleyijiler, daşary ýurtda ýaşaýan türkmen aktivisti Nurmuhammed Hanan bilen söhbetdeşligimi dinlediňiz. Eýsem, bu söhbetde gozgolan meseleler boýunça size nähil pikir garaýşlar bar. Bir de ýazyň, telefon edin.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Ogwan neptermi bilen dowam etdirýär söhbetdeşimiz, adat çogulşyal kawullar kawarçymyz Saýmerdan Uly Muradi. Saýmerdan Uly Özbegistanly jurnalistleriň aýtmaklaryna görä, Özbegistanly häkimiýet çalşandan soň Owganstandan Özbegistana gelip iş gurýan, ýer alýan, zawod, fabrik, kärhana gurýan adamlar köpelipdir. Olaryň arasynda Owganstanly türkmen telekeçiler, türkmen baýlar hem bar. Şu habar bilen barlykda anyrak maglumat berip bilmezmisiňiz? Dogrudan Özbegistanly häkimiýet çalşandan soň Owganstanly türkmenleri, Owganstanly özbeklere Özbegistanly nähil mümkinçilikler döredi?
Birinciden ha Özbekistan Awgan halkına wiza yeňilliklerini döretdi, wiza berýär. Özbekistana gitjek adamlara Özbekistanyň Awganstandaky wekilhanalary wiza berip dur. Şonuň üçin Awganstanlylar köp Özbekistana tapar edýärler, otaýa baryp görýär. Ondan soň sotaýyny öwrenenden soň şu ýerde käbir barly adamlar maýa goýmak üçin hem höwes bildirýär, maýa goýýarlar. Misal üçin karhana guran adamlar bar, yer alan adamlar bar, sotaýda dukan guran adamlar bar. Dürli işler bilen meşgulanyp başladylar, çünki Awganstanda bärde ýagdaý bir maýadarlar üçin kynçylyklar bar, howpsuzlyk şertleri gowdal. Şonuň üçin hem şu bir parahat ýurtda öz maýasyny ýatyranyny gowgar ýa-da. Şonuň üçin hem Özbegistan oňa mümkinçilik töretdi, Özbegistana gidýärler we Özbegistanda maýa ýatyrýarlar.
Saýmerdan Uly, eger anygyra gaýdylsa, näçerek adam, näçerek telekeçi soňky ýyllarda şu Özbegistanyň häkimiýet çalşandan soň Özbegistana gidip iş gurýany ýa-da maýa ýatyrdy. Şu barada maglumatyňyz barmy?
Özbegistanyň Mazar Şerifdäki konsulya arada bir çykyş edip şu 6 aýyň dowamında 40 000 adama biz wiza berdik diýip aýtdy. Şonu arttırmak üçin tagalla edilýär. Bu san has köp artyp başlady. Biz wiza bermegi arttırdyk, köpeltdik. Wiza köp berýär. Ondan hem köpelýär. Özbegistana sapar edýän Awganstanlylar diýip Özbegistanyň konsulxanasy aýtdy. Şu diýmek Özbegistanyň diňe şu Mazar Şerifdäki konsuly şu 40 000 adam güýe berýär, mesela berde kawulda hem köp adamlar güýe alyp gidip otyş şu Özbegistana bark gelýärler, Özbegistanda şu işleri açýarlar, otaýda biz näçe işler bilen meşgullanýarlar, şu taýa maýa ýatyryp dürli karhanalarda işleýärler, ondan soň hem Özbegistan arada uly sergi geçirdi, hem sonda Awganstan bilen Özbegistanyň arasında iqtisadi gatnaşyklary östürmek boýunça ençem alalaşyklara gol goýuldy. Berden Awganstandan köp telekeçiler şu Özbegistana bardylar. Özbekistan'da alalaşıklara kol koydular. Son alalaşık esasında da Özbekistan'a edilen saparların kop artanlığı aydılıyor. Özbekistan öz önümlerini berde görkezdi. Balık velayetinde bir uli sergi kuradı. Son sergide görkezdi.
İnanla şu son kıyılarda Özbekistan'a Awganstan'ın 10 milyonlarca adam iş filan bağırlıkta barıp biliptir, iş kurunup biliptir deyip aytmak olacak da.
Awa diňe işçinimde siyahat işçinim gitýänler köp Özbegistana baryp siyahat edip gelýärler bir aý wiza alyp däň şu Özbegistana baryp siyahat edip otaýda köp pul harj edip gelýän adamlar hem köp elbetde o siyahat edipler welaýatlaryna baryp siyahat jaýlaryna baryp Samarkand diýdi Buhara diýdi şu şäherlerine baryp görüp şäherlerini ziyaret edip gelýän adamlar köp şol siyahat üçin gitýänlerin sany hem köp.
Dogry. Indi öňkü öpleşiklerimizde siz şu Özbegistanyň Awganstanlylaryň saglygyny bejertmäge de ul mümkinçilik alanyny aýtdyňyz. Şoňlar bilen birlikde sağlık siyahatı hem yukarılanıp duruyor. Yani siz Özbekistan'ı Awganstanlıların yeri malıp bilenliğini aittiniz. Eğitim bir yer nehili berliye Awganstanlılara Özbekistan'ı.
Ауа бир алалык эсасында 99 жылдык мәсәле жер берилия сутайды экранчылык эдип экранчылык менен мәшгулланган адамларым барсың дисиңиз ялы сол саглыгын бежетмек үчүн кеткенлар саны артты өң Пакистан да Пендистана көп кетип артылар. Хәзер Өзбекстан якын болгондон соң Өзбекстана көп кетип башладылар. Хәм Утайда сутайды бежетмек 10 чок кымбат түшүнүк деди. Хәм буйда алмасы еңил сутайда соң Өзбекстандан көп кулы гирдеж болуп турду. Өзбекстан лукмалар хатта шунун үчүн баарда компания башлатты Афганистанда мисал үчүн мана бул Лукман кувы Лукмана барсаң менен адресы эми соң реклам эдип башладылар баарда Афганистанда Өзбекстанлы Лукманлар Өзбекстандын кесалканалары Sonun için Özbekistan'a gittiyenlerin öz sağlığını becertmek için gittiyenlerin sayı hem köp arttı. Ondan sonra Sutay'a barıp yer alıp ekrançılık işleri bilen meşgul olanların sayı hem köp köp eldi.
Şimdi Özbekistan'ı okumağı gidiyen, hüner almağı gidiyen o insanlar vardı mağlumatınız var mı? Şu meselede ne hili ilerleme var?
Hava. Doğru yatlattınız. Özbekistan hatta Özbek dilini östürmek boyunca Afganistanlı Özbek okuvçularının yüzlercesini öz yukarı okuvçularına kabul etti. Özbek dilini östürmek için. Dine Özbek dilini östürmek için. Başka okurdan, başka milletlerden hem köp bilim alıyan Özbekistan'ın yukarı okuvçularında okuyan. Yöne has ol ayretin Özbek dilinin östürmek için, Özbek dilinin öğrenilmek için Afganistan'da sonun için bir 200 kurarak Afganistanlı Özbek yaşlarını yukarı okuvçularına kabul etti Özbekistan. Yılda şol 200 kurarak Özbek dilinde bilim alıp berde Afganistan'da Özbek dilini öğretmek boyunca şol okuvçular gelip berde mekteplerde muallim olup işlemeli. Ondan sonra başka devlet adaralarında başka adaralarda misal için Afganistan'ın Mağarip Ministerliğinde Özbek dili bölümü var, Türkmen dili bölümü hem var. Şol Özbek dili bölümünde, Türkmen dili bölümünde okuv kitapları çap ediliyor. Şol okuv kitapları çap edilen bölümler de onları işlemeli Özbek dili boyunca hemen Özbek dilinde le kanallarda radyolarda gepleşikler liya şu Özbek dilinde gepleşikler berriyale şu Özbek dilinin garazı östürmek için şu Özbekistan'a barıp yukarı bilim alıp geliyor Özbekistan Afganistanlı Özbek yaşları.
Doğru.
Kırp Özbek yaşları sonundan dolanıp gelirler hem var. Hader dürlü adaraları yerleştiler. Özbekistan'ın hükümeti yürüyte şu Özbek dilini östürmek için Afganistanlı Özbeklere çok mümkünçlikler düretti.
Doğru. Şimdi Sayın Merdanoğlu bu Türkmenler meselesinden ahili Afganistanlı Türkmenler meselesinde. Oğlan Türkmenistan'a vize almak, çoğata vatanlarına barıp görmek, ardıkları amalı aşar mı? Bu meselede bir tedarik var mı? Bunun için bu meselede ulukan böktönçlüklerin, emeli böktönçlüklerin saklanıp kalanlığına aydıptınız.
O böktönçlükler gün günün öte köpeliye kemelen yok. Türkmenistan'a barmak kıyın. Hatta Amerika'nın Birleşen Ştatlarına vize alıp gitmek bolya yönü Türkmenistan'a vize alıp barmak mümkün değil. Türkmenistan vize veren yok. Yani Türkmenistan şu sağlığını becertmekte de Türkmenistan Afgan Türkmenler için amatlı olacak varsa o prezident hem aydıptı. Şulebap olayetinde bir ulu keselhane kuduryar. Sonra Afgan Türkmenler hem özlerini öz nesaklarını gelip becertip bilir deyip aydı yönü. Onun aydınına amal edilmedi. Türkmenistan'a barıp okumak için hem 130 okul için Türkmenistan'ın yukarı okuyucularında Afganistan'ın kabul ediliyor. Şunların arasında da yekece Türkmen okuyucu yok deysek hem yanlış olmaz. Dünya şu Türkmenistan'da yaşayıp yürüyen Türkmenlerden bir diyarım da şuna girip bile olmasa berdin Afganistan'da yaşayan Türkmenlerden şuna girip bile yok. Yıllı olmasa Türkmen Afganistanlı 30 okul için Türkmenistan öz yukarı okuyucularını öz hesabına kabul ediyor. Şimdi bu ile diyen meselesi barıp biz neyse edecekler Türkmenistan'da işleyecekler hem Türkmenistan'da karhane açacaklar Türkmenistan'da barıp o tarihli yer ekiş obu hocalık işlerle meşgul olup bilecek Afgan Türkmenlerinin bağırlı adamları sol Türkmenistan'a ökerek hüves bildirecekler Özbekistan'a garanda ya başka yurda garanda. Yönü kıynansalan Türkmenistan vize veren yok. Şul vize meselesini çözmen otuyor. Vize meselesini çözse deyip Afgan Türkmenler umut bildiriyorlar.
Sayın Mirdan, vize deyip 100 tonlarını bu vize verilmelerinin seviyemini düşündürüyor mu Türkmenistan tarafı?
Yok, vize bulanı yok diyorlardı. Vize deyip 100 ton vize kurun bulmaya otaydan çakılık bileceksin diyorlar. Çakılık biletmeyem kıyın çakılık dilinse de ona vize çakılığına vize veren yoktu. Çakılık kimden dilesin? Ondan sonra Afgan Türkmenlerinin belli bölgeyi şu Türkmenistan'ın Afganistan'a bosa bosluk edip gelen şu Sovyet doğrunda indi. Şolardan Türkmenistan'ın bosup geçerlerden ören az kaldı kocalarımızdan da. Sol kocalarımızdan Türkmenistan'a barsak, ata vatanımıza barsak, öz kavim kardeşlerimiz bilen duruşuşsak, onlarla bir didarlaşsak deyip sol arzu bilen dünyadan köpleri ötüktü. Onların oğulları Aram ana şol umit bilen yaşap yörler biz Türkmenistan'a varsak Şotay'daki kom garnaşlandı öle görsek şu ata babalarımızın cahilerini görsek Şotay'a bir barsak diyen umitleri var. Hiç barıp bilen yok da.
Hormatlı dinleyiciler kavulla kavarsanız Sayın Merdan Ul Murad bilen söhbetdeşlik mezenlediniz. Şunun bilen heptanın zeminin novatta aksanını geçirip kutarıyarsak. Epleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun. Adatlığın tolkunlarından ayrılma.